Manstu eftir því hvernig bærin var hjá Jóni Brandsinni í Hallgeirsey?
Eftir fyrst ári?
Nei, en svo hvernig var bærin fyrst þegar þú manst eftir?
Hann var barstofa bara og hún snýri austur og vestur.
Jæja.
Já. Og bæjardur vestabið.
Já.
Og gengið svo austri gangur austri barstofuna.
Og var baðstofan alveg fram við stéttina?
Já.
Og voru gluggar?
Sem sagt alveg. Og gluggar á þakinu.
Já. Það var ekkert hús framan
við? Það var ekkert hús framan við.
Nei.
Það var þessi hús sem voru, þau voru bara í röð.
Já, já. Nema eldhús kannski, var eldhús
á bakvið? Eldhús var held ég á baka til.
Já. Það var byggt eingöngu úr kekkjum?
Úr kekkjum.
Þarna í Landeyjunum?
Í Landeyjunum, já, já.
Og hvaða kekkjir voru nú mest notaðir við byggingar, Sigurður? Hvaða kekki notuðu þið helst við byggingar?
Hvaða?
Já.
Bara kekki sem voru stúlir.
Var ekki nema ein gerð af kekkjum sem var notuð við byggingar?
Ekki þá daga, en svo var farið að nota takkasnittur sem kallaðar voru. Það voru snittur.
Já.
Og það var stungið í miðju, þær voru stunglar í miðjunni, sko. Það voru sporðar til endana, smá sporðar, sundir.
Já. En manstu ekki eftir hnakkakekkjum?
Hnakkakekkjum?
Já.
Já, þessum.
Já.
Þessum.
Já. Voru þeir ekki notaðir fyrst ef þú manst?
Nei, það voru bara hins og í kekkir.
En voru veggirnir, voru stungnir kekkir sérstaklega til að binda vegginn? Bindingskekkir?
Ekki sérstaklega.
Nei. Var bara látið nægja að troða með
móðum? Já, já.
Og með hverju var troðið?
Og þeir byggingarmennir, þeir trúðu bara með fótunum.
Já, þeir höfðu ekki steinsleggju.
Nei, allt saman með fótunum.
En það þurfti að gera þetta mjög vandlega.
Já, það þurfti að gera það.
Já.
Til þess að Magnús heitinn afiðinn, hann kunni að byggja úr þessu.
Já, hann er verið góður hleðslumaður.
Já, hann var alveg indælis hleðslumaður.
Já. Manstu eftir því að hvað þeir voru kölluð trén í fjósunum sem voru ofan á stoðunum, í miðri þekju?
Sem voru ofan á stoðunum?
Já, í fjósunum.
Bitar bara.
Já, en alveg ásarnir sem voru á milli gaflaðana, voru það kallaði brúnásar eða?
Bara mænásar. Já. Ég mani ekki eftir að þeir voru kallaðir annað, þetta er mænásar.
Já. En manstu eftir röftum sem voru kallaði skáldraftar?
Nei.
Í þekju?
Nei.